Welcome to the Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19-sentyabr chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal suni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Hotbird suni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kechqurun soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Bugun Suriyada qonli olishuvlar, isyonchilar yana bir chegara postini qo'lga kiritgan. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID Rossiyani tark etadi.
Они страшно боятся, они то в репрессии кидаются, то начинают с народом заигрывать. Мы додавим их до того, чтобы
Rossiyada Putinga qarshi siyosatchilar ta'ziq va bosim kuchayganidan shikoyat qilmoqda.
Albatta, qayerda temir yo'l o'tadigan bo'lsa, qayerdan ana shu yerda infratuzilmalar paydo bo'ladi, yangi xizmat nuqtalari paydo bo'ladi va ana shu xizmat
Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekistonni bog'lovchi temir yo'l qachon ochiladi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyada isyonchilar shimoldagi yana bir chegara posti ustidan nazoratni qo'lga olgan. Turkiya bilan chegaradagi Tal Abyad posti tevaragida kun bo'yi otishma tinmadi. Isyonchilar davlat bayrog'ini olib tashladi. Shu tariqa hududdagi 3 o'tish nazorat punkti muxolifat ixtiyoriga o'tgan. Borida Halab va Damashqda qonli to'qnashuvlar davom etib, faollar 32 kishi nobud bo'lganini aytmoqda. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra esa Suriya armiyasi tinch aholini yoppasiga nishonga olayotganini tasdiqlovchi dalillar bor. Tashkilot edilib, Jabal al-Zaviya va Hamoda tergov o'tkazib bugun hisobot chop etgan. Unda aytilishicha, hukumat aholi zich yashovchi joylarda atrofga qarab o'tirmasdan og'ir qurollarni ishga solyapti. Xalqaro missiya nazarida vaziyat xalqaro jinoiy sudda ko'rilishi shart, chunki harbiy jinoyatlar haqida gap ketayotgan bo'lishi mumkin. Fransiyada satirik jurnal Muhammad payg'ambarni mayna qiluvchi suratlarni bosib chiqqach, bu davlat dunyoning turli burchaklarida elchixona, vakolatxona, madaniy markaz va maktablarni vaqtincha yopishga qaror qilgan. Bu ehtiyot chora, deydi Fransiya Tashqi ishlar vazirligi. Hukumat va din ahli jamoatchilikni bosiqlikka chaqiryapti. Charlie Hebdo jurnalining bugungi sonida payg'ambar yalang'och qilib tasvirlangan suratlar ham bor. Nashr o'tgan yili ham o'xshash karikaturani chop etib, natijada Parijda idorasiga o't qo'yilgan edi.
We are taking aggressive steps to protect our staffs in embassies and consulates worldwide. That includes reviewing our
Qator davlatlarda islomni haqoratlovchi Amerikada ishlangan filmga qarshi namoyishlar davom etar ekan. Amerika davlat kotibasi Hillary Clinton diplomatlar himoyasi uchun kuchli choralar ko'rilmoqda dedi. O'tgan hafta Qo'shma Shtatlarning Liviyadagi vakolatxonasi hujumga uchrab 4 diplomat o'ldirilgan edi. Indoneziya va Tailandda Amerika diplomatik idoralari vaqtincha yopiq, bugun Pokiston va Afg'onistonda norozilik chiqishlari o'tgan. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirasi Katrin Ashton kecha Eron bosh muzokarachisi Said Jalili bilan Turkiyada uchrashib, Islomiy Respublika yadro dasturi haqida gaplashib oldi. Ashton va Jalili iyunda muzokara qilib, bir to'xtamga kela olmagan edi. Tomonlar kelasi hafta BMT bosh assambleyasi doirasida masala muhokamasiga qaytish niyatida. G'arb Tehronni ommaviy qirg'in quroli ustida ishlayotganlikda ayblab, izlanishlar haqida ochiq oydin gapirishni talab qilib keladi. Eron esa tinch tibbiy va energetik maqsadda yadroviy tadqiqotlar o'tkazishga haqlimiz deya javob qiladi. Bu orada Qo'shma Shtatlar va ittifoqchi davlatlar Fors ko'rfazida harbiy dengiz mashqlari o'tkazar ekan, Tehron hududga submarina va esminets jo'natdi. Mashqlarni diqqat bilan kuzatyapmiz, dedi Eron rasmiylari. Mintaqa davlatlari o'z xavfsizligini ta'minlashga qodir hamda xorij davlatlari aralashuviga hojat yo'q, dedi Eron mutasaddilari. Birma muxolifati yetakchisi Aung San Suu Kyi 17 kunlik AQSh safarini davom ettirmoqda. Bugun u Kapitoliyda demokratiya yo'lida olib borgan sa'y-harakatlari uchun AQSh Kongressining eng oliy mukofoti oltin medal bilan taqdirlandi. Mazkur mukofotga Aung San Suu Kyi 2008 yil Birmada uy qamog'ida saqlanayotgan paytda munosib ko'rilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
Birma harbiy rejimiga qarshi uzoq yillar kurash olib borgan 66 yoshli demokrat Vashingtonda rasmiylar tomonidan iliq kutib olindi. U Kongressda har ikki partiyaga mansub qonunchi vakillar bilan uchrashdi. Kecha u shuningdek AQSh davlat kotibasi Hillary Clinton bilan ham uchrashgan edi. O'zaro suhbatda u AQSh tomonidan Birmaga qo'yilgan iqtisodiy jazo choralari yumshatilishidan umid qilishini aytdi. So'ng birmalik demokrat Amerika ovozining Vashingtondagi markaziy idorasiga tashrif buyurdi. Tashrif chog'ida u o'z yurtida demokratiyaning to'la shakllanishi uchun mavjud rejim islohotlarini qo'llab-quvvatlashi lozimligini ta'kidladi.
Under the present constitution, the army can always take over all powers of government if they think.
Hozirgi konstitutsiyaga ko'ra harbiylar agar lozim deb topishsa hukumatni butunlay qo'lga olish huquqiga ega. Shuning uchun ularning qo'llab-quvvatlashiga erishmasdan turib demokratiyaga to'la erishib bo'lmaydi. Biz mavjud vaziyatdan ko'p xavotirga ham tushmasligimiz kerak, deydi Birma muxolifati rahbari. Birma bir necha o'n yillardan beri harbiylar nazorati ostida bo'lgan, har qanday muxolif qarash kuchli tazyiq ostiga olingan. Shuning uchun AQSh va boshqa g'arb davlatlari Birma hukumatiga qarshi iqtisodiy jazo choralarini joriy etgan. 2010 yilgi saylov natijasida Birma hukumatiga harbiy bo'lmagan yangi rahbarlar keldi, ammo ular ham armiya bilan yaqin hamkorlikda ishlaydi. Shunday bo'lsa-da, so'nggi yillarda mamlakatda bir qator ijobiy siyosiy islohotlar amalga oshirilayotgani ko'zga tashlanmoqda. Amerika ovozi qarorgohida bergan intervyusida Aung San Suu Kyi AQSh hukumati Birmaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni tezroq bekor qilishidan umidvor ekanini aytdi.
There have been many claims that sanctions have hurt Burma economically, but I do not agree with.
Jazo choralarining Birma iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qilish haqida ko'p gapirishdi, ammo men bu fikrga qo'shilmayman. Xalqaro valyuta jamg'armasi hisobotiga qarasangiz, sanksiyalarning iqtisodiy ta'siri sezilarli darajada bo'lmaganini ko'rasiz, ammo ularning siyosiy oqibatlari katta bo'ldi. Demokratiya yo'lidagi kurashimizga ham bu ta'sir etdi, deydi u. Aung San Suu Kyi muxolifatdagi Demokratiya Milliy Ligasi yetakchisi sifatida qariyb 20 yil uy qamog'ida saqlandi. Bu yillar davomida umidimni uzmadim va kelgusidagi o'zgarishlar uchun o'zimni tayyorladim. Zulm ostidagi boshqa davlatlar xalqiga ham shuni tavsiya etaman, deydi u.
First of all, I would say don't give up hope. At the same time, I would say
avvalo umidingizni uzmang. Ayni paytda harakatsiz umiddan foyda yo'q. Ishlashingiz, harakat qilishingiz kerak. Faqat o'tirib umid qilishning o'zi kifoya qilmaydi. Orzularingiz ro'yobga chiqishi uchun mehnat qilishingiz kerak, deydi muxolifat yetakchisi. Kelasi hafta Birma prezidenti Thein Sein ham AQShda bo'lib, BMT Bosh Assambleyasining yillik sessiyasida nutq so'zlashi kutilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. AQSh mudofa vaziri Leon Panetta so'zlariga ko'ra, Vashington Osiyoga e'tiborni oshirar ekan, maqsad Xitoy taraqqiyotiga to'sqinlik qilish emas. Vazir bugun Pekinda Xitoy harbiy akademiyasida so'zladi.
So our purpose in being able to strengthen our presence in this region is to promote greater prosperity. We have always
Osiyo tinchligini mintaqasiga chuqurroq kirishdan maqsad Xitoy bilan rishtani mustahkamlash va hudud ravnaqiga hissa qo'shish. Amerika iqtisodiyoti, diplomatiya va xavfsizligi uchun tobora muhim bo'lib borayotgan bu mintaqada jonliroq harakat qilmoqchimiz, dedi Panetta. Vazirning aytishicha, Amerika Shimoliy Koreya yadro dasturidan ehtiyot chorasi sifatida mudofaa tizimini oshirish niyatida. Lekin maqsad Xitoyni urush emas, deya eslatdi Panetta. Pentagon rahbari kommunistik davlatga 3 kunlik safari davomida harbiy rishtalarni yaxshilashga urg'u beryapti. Pekin nazarida Amerika regionda ta'sir doirasini oshirib, Xitoy yo'liga to'g'anoq bo'lmoqchi, Washington esa qudrati oshib borayotgan Xitoyni mintaqada agressiv xatti-harakatda ayblab tanqid qiladi. Davlat departamentining bayon qilishicha, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi Kreml iltimosi bilan Rossiyadan chiqib ketadi. Kreml bu agentlik endi unga kerak emasligini bildirib, Washingtondan mamlakatdagi faoliyatini tugatishni so'ragan. O'tgan 20 yil ichida tashkilot turli jabhalarni rivojlantirish maqsadida Rossiyada 2.7 milliard dollar sarfladi. Bu yilgi loyihalar uchun 50 million dollar ajratilgan edi. Sil kasalligiga qarshi kurashdan tortib, inson savdosi, ta'lim va ma'rifat, ekologiya, huquq va demokratiya hamda fuqaro jamiyati rivojlanishi yo'lida xizmat qilgan, dedi Victoria Nuland, Davlat departamenti so'zlovchisi.
The United States is extremely proud of what USAID has accomplished in Russia over the last 20 years. And we will work with our partners in state.
Washington Kreml qaroridan norozimiz deyotgani yo'q, ammo USAID boshlagan dasturlarni mahalliy mutaxassislar va muassasalar davom ettiradi degan umidda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShni ichki masalalarga aralashayotganlikda, muxolif kuchlarni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblab keladi. Yaqinda mamlakat parlamenti qabul qilingan qonunga ko'ra, xorijdan mablag' olgan tashkilotlar va shaxslar chet el agentlari va qilmishi uchun sudda javob beradi. USAID Rossiyada 13 diplomatga ega. Agentlik bu davlatni tark etadi, ammo Qo'shma Shtatlar demokratiya, inson huquqlari va bu jamiyatning taraqqiyoti yo'lida hissa qo'shishdan to'xtamaydi, deydi Victoria Nuland. Barak Obama prezidentlikni boshlaganida Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash bu davlat bilan dushmanona emas, do'stona, o'zaro manfaatlardan kelib chiqqan holda ishlashga bel bog'lagan edi. Strategik qurollar bo'yicha yangi bitim imzolandi. Orada ko'p iliq so'zlar almashildi. Ikki davlat rahbarlari bir-birinikida mehmon bo'ldi. Lekin Rossiya va AQSh ko'plab xalqaro masalalarda qarama-qarshi pozitsiyalarda qoldi, xususan arab dunyosidagi qo'zg'olon va inqiloblar, Eron va ayni damda Suriyadagi qonli mojarolar yuzasidan.
I don't know what he was referring to, but I can tell you this. One of the things I've learned as president is you represent the entire country and
Prezident Barak Obamaning aytishicha, Oq uy rahbari butun davlatni o'zida namoyon etadi. U shu tariqa respublikachi raqibi, prezidentlikka nomzod Mitt Romniga hujum qildi. Massachusets shtati sobiq gubernatori May oyida xayriya tadbirida so'zlab, Obamani yoqlovchi 47% aholi soliq to'lamaydi, holbuki tekinga yegulik, tibbiy yordam boshpana bilan ta'minlab qo'yilgan degan. Bu chiqish yashirin tarzda videoga olinib, kuni kecha ommaga havola etildi.
His approach is a government-centered America where government takes more and more and then gives to those who
Metromni bu odamlar bilan ishim yo'q degan. Barak Obamaning aytishicha esa prezident butun xalqqa xizmat qilishi kerak. Odam tanlay olmaysiz, dedi rahbar. Amerikada prezident saylovlari 6-noyabrda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Rejissyorlik pultida Behzod Muhammadiy. Tinglovchim dasturimiz davomida Kreml bosimni oshirsa fuqaro urushi boshlanadi Rossiyada, deydi muxolifat. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston uluvchi temir yo'l loyihasi 15 yildan beri muhokamada. Obama ma'muriyati Xitoydan norozi bo'lib, Jahon savdo tashkilotiga shikoyat yo'lladi. Shu to'lqinda qoling. Rossiyada Pussyriot rok-guruhi a'zolarini himoya qilgan advokatlar va prezident Vladimir Putinga qarshi siyosatchilar tazyiq va bosim kuchaygandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Navohor Imomova.
Rokchi qizlar cherkovda Putindan nolib qo'shiq aytib raqsga tushgani uchun 2 yilga qamalgan. Ularning huquqini himoya qilgan Mark Fegan mart oyida Bolotnaya maydonida hukumatga qarshi namoyishlar yuzasidan yaqinda so'roq qilingan. Safdosh advokat Nikolay Polozov fikricha, hamkasbining qattiq nazorat ostiga olinishi tasodifiy emas.
Нам давали сигналы о том, что если мы будем продолжать таким же образом отстаивать наших подзащитных в деле Pussyriot, то есть отстаивать бескомпромиссно, не идти ни на какие тайные сговоры со следствием и с судом, ни на какие сделки, то нас будут преследовать. И мы об этом заявляли абсолютно открыто у Хамовнического суда.
Бір нәрсе ойдекі равшан, дейді Полозов. Агер бошқа мүджозларымызны хам, Pussyriot қызлары дек химоя қылсек, яни судия ва тергеучілар білян хеч қандей мұрын rossa va maxfiy kelishuvlarga bormasak, biz ham ertami kechmi sud qilinamiz. Feginga qarshi harakatlar advokatlarga nisbatan bosim kuchayganidan darak, deydi u. Rokchi qizlarning 3-chi advokati ham so'roq qilingan. Fegin 6 may kuni o'tgan chiqishlarda qatnashganini inkor etmaydi. Biroq o'sha kuni minglab boshqa odamlar ham maydonga chiqqan. Vladimir Putin 3 marta prezident etib saylanganidan keyin parlament ommaviy chiqishlar tashkil etish uchun to'lovini 150 baravar oshirdi. O'rtahol rossiyalikning yillik maoshi bu to'lovdan kamroq. Spravedlivaya Rossiya fraksiyasining Dumadagi rahbari Gennadiy Gudkov juma kuni deputatlikdan bo'shatildi. Muxolifat lideri bo'lganim uchun Kreml meni nishonga oldi, deydi u.
Они не смогли найти ни компромата, ни каких-либо нарушений. И они хоть чучелом, хоть тушкой, извините за известный анекдот, они меня просто сейчас удаляют из Думы, потому что боятся правды, боятся критики, боятся моей позиции. У них нет аргументов, кроме...
Rasmiylar meni qoralovchi hech qanday dalil topa olmadi, deydi Gudkov. Ular meni dumadan chiqarib tashlashga qaror qildi. Chunki ular haqiqatdan tanqid va mening fikrimdan qo'rqadi, deydi siyosatchi. Deputatlarning biznes faoliyatini kuzatib turuvchi komissiya Gudkov tadbirkorlik bilan shug'ullanib, uy qurilish materiallari hamda to'qimachilik firmasi orqali katta boylik orttirgan deya xulosaga kelgan. 14-sentyabr juma kuni Duma 291 ga 150 ovoz bilan Gudkovni deputatlik mandatidan mahrum qildi. U ayblovlar asossiz, bu Kremlning ishi, dedi.
Мы сегодня не судьбу Гудкова обсуждаем, а судьбу российской оппозиции, судьбу российского протестного движения. Мы сегодня обсуждаем вообще судьбу российского народа и судьбу нашего государства, поскольку если дальше власть пойдет таким путем политических репрессий, несудебных расправ, гражданская война не за горами.
Gap Rossiya muxolifati norozilik harakatlari haqida ketmoqda. Umuman olganda esa xalq taqdiri va mamlakat kelajagi ustida ketyapti. Agar hukumat siyosiy qassos va sudsiz jazolash amaliyotini davom ettirsa, fuqaroviy urush boshlanishi hech gap emas, dedi Gudkov. 15-sentyabr kuni Moskvada bo'lib o'tgan namoyishlarda Gudkov minglab odamlar oldida so'zga chiqib, hukumatdan yangi saylov o'tkazishni talab qildi. Kreml muxolifatni qo'rqita olmaydi, deya hayqirdi u. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Rasmiy Pekin Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'l loyihasini tezlatish niyatida. Bu haqda Xitoy rasmiysi Huey Lianyui Bishkekka safari chog'ida aytib o'tgan. Mulozim Qirg'iziston bosh vaziri Jantoro Satibaldiyev bilan alohida uchrashdi. Bishkek ham temir yo'lning texnikaviy, iqtisodiy tomonlarini shu yil oxirigacha hal qilish harakatida. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Ulug'bek Sokin.
Rasmiy Bishkek vakillari Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li loyihasi ustida olib borilayotgan ishlar amaliy bosqichga o'tganini ta'kidlaydi. Qirg'iz temir yo'li davlat korxonasining magistral temir yo'llarini loyihalashtirish va qurish bo'yicha direksiyasi rahbari Qanatbek Abdukerimov gapiradi.
На сегодняшний день разрабатывается полное технико-экономическое обоснование. Планируем мы эту работу завершить до конца года. И в последующем мы планируем уже конкретно решить вопрос о стандарте колеи.
Hozirda loyihaning to'la iqtisodiy texnik asoslari ishlab chiqilmoqda va bu ish yil oxirigacha yakunlanishi rejalashtirilgan. Undan keyin biz temir yo'li kengligi standarti, yuklash tushirish stansiyalarini qayerga joylashtirish kabi masalalarni hal qilish maqsadidamiz. Ikkinchi muhim narsa bu moliyalashtirish manbalari. Qisqasi, biz loyihani amalga oshirish bosqichiga yetib kelyapmiz, deydi Qirg'iziston temir yo'li mulozimi Qanatbek Abdukerimov. Aytish joizki, zikr qilingan temir yo'l loyihasi 15 yildan buyon muhokama qilinmoqda va keyingi yillardagina ilk amaliy qadamlar qo'yilgan. Avvaliga Qirg'iziston tomoni temir yo'lning o'lkaning janubi orqali o'tuvchi yo'nalishni olg'a surgan. Keyinchalik shimoliy marshrut taklif qilingan. Kuni kecha qirg'iz mulozimlari tog' konlari va aholi punktlariga yaqin yo'nalish afzalligini aytgan. Yana Qirg'iz temir yo'lining magistral temir yo'llarini loyihalashtirish va qurish bo'yicha direksiyasi rahbari Qanatbek Abdukerimov
Также мы рассматриваем альтернативные маршруты данного проекта. Вот. На самом деле, да, мы хотим пойти на усиление проекта. Дело в том, что искусственные сооружения, они дорогостоящие.
Техник иқтисодий асослар доирасида биз альтернатив йўналишни ҳам кўриб чиқяпмиз. Дарҳақиқат қимматга тушадиган туннеллар каби иншоотлар озроқ бўлишини истаймиз, деди суҳбатдош. Унинг айтишича, альтернатив йўналиш Норин вилоятининг Қазарман шаҳри орқали жанубдаги Қорасув шаҳрига келишни кўзда тутади. Oxir-oqibat Qirg'izistonning ikki hududi yagona temir yo'l tizimi hosil qiladi. Qirg'iziston tarafi loyihani konsessiya asosida moliyalashtirishni taklif qilgan. Xitoy tomoni qarshi emasligini bildirgan, ammo rasmiy javob yaqin 1-2 oy ichida kelishi kutilmoqda.
Официально предложили стране применить систему финансирования на концессию. В это время китайская сторона рассматривает наше предложение.
Tahlilchilar aytishicha, Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi nafaqat har 3 mamlakat manfaatlari balki mintaqalar aro munosabatlar taraqqiyoti uchun jiddiy ahamiyat kasb etadi. O'shlik jamoatchilik arbobi Odiljon Obidov.
Birinchidan, sharq bilan g'arbni bog'laydi. Tupidan chiqadi, haqiqatda tupidan chiqadi Qirg'iziston. Bu Qirg'izistonga juda o'g'irni. Undan keyin o'tayotgan yukdan haq oladida. Ana shu olinadigan haq Qirg'izistonda xaznasiga tushadi. Bu asosan tog'li zonadan o'tadi. Asharda yashagan aholi ish bilan ta'minlanadi. Endi shu imkoniyat paydo bo'lib qolganda bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. Masalaning ikkinchi tomoni O'zbekiston, Turkmaniston, Xitoyda bebayon keng bozoriga chiqish niyati bor edi avvalam, hozir ham bu niyat saqlanib kelyapti.
Tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov mulohaza yuritadi.
Haqiqatda agar mana shu temir yo'l ishga tushadigan bo'lsa, O'zbekiston, Qirg'iziston va Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar ana shu temir yo'l vositasida katta dengiz yo'llariga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu birinchidan Markaziy Osiyo davlatlarining o'zi uchun nihoyatda iqtisodiy jihatdan foydali. Qolaversa, ana shu davlatlar bilan aloqa qiladigan boshqa qit'alardagi davlatlar uchun ham manfaatli jihatlari bor. Masalan, O'zbekiston paxtasi, Qirg'izistondan chiqadigan eksport qilinishi mumkin bo'lgan mahsulotlar. Bularning xaridorlari aytaylikki, Osiyo qit'asining janubi, sharqiy mintaqalarida. Albatta, qayerda temir yo'l o'tadigan bo'lsa, qayerdan ana shu yerda infratizimlar paydo bo'ladi, yangi xizmat nuqtalari paydo bo'ladi va ana shu xizmat nuqtalari infratizimlarning o'ziga yarasha mijozlari paydo bo'ladi.
Yanda Xitoy safarida bo'lgan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev yana bir bor zikr qilingan loyiha borasida so'z yuritgan. Har ikki tomon amaliy ishlar payti kelganini ta'kidlagan. Aytish joizki, temir yo'lning Xitoy va O'zbekiston qismlari allaqachon tayyor. Asosiy va eng qiyin ishlar Qirg'izistonning tog'li hududi orqali o'tuvchi yangi temir yo'li qurilishiga to'g'ri keladi, deydi mutaxassislar. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.
Muhtaram tinglovchilar, taklif va fikr mulohazalari uchun manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Barak Obama ma'muriyati Xitoydan norozi bo'lib, Jahon savdo tashkilotiga shikoyat yo'lladi. Bu davlat o'z avtosanoati eksportini tashkilot qoidalariga xilof holda subsidiya qilmoqda, dedi Obama Ogayoda saylovchilar bilan uchrashar ekan. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Ogayoda ish bilan band aholining 8dan 1 qismi avtosanoatga aloqador. Prezident Obamaning Cincinnati shahridagi tarafdorlariga aytishicha, Xitoy qoidaga qarab ish tutmayapti.
Today, my administration's launching a new action against China.
Xitoy kompaniyalari avtomobil ehtiyot qismlarini hukumatning moliyaviy yordami bilan eksport qilib, bundan Ohio, Michigan va Amerikaning boshqa joylarida ishlab chiqarish liniyalarida mehnat qilayotgan amerikaliklar zarar ko'rmoqda, dedi Obama. AQSh savdo vakili Jahon savdo tashkilotiga rasman shikoyatnoma yo'llab, rasmiy Pekinni yirik miqdordagi subsidiyalarda ayblagan. Qo'shma Shtatlar shuningdek Xitoyni AQShdan import qilinayotgan avtomobillarga tarif qo'yganlikda ayblab, iyul oyida tashkilotda bir ish ochtirgan edi. Cincinnati'ga safari chog'ida Obama respublikachi raqibi Mitt Romney'ning biznes tajribasini ham tanqidga oldi. Romney asos solgan sarmoya kompaniyasi, deydi Obama, ko'p ishlarni va ish o'rinlarini Amerikadan xorijga ko'chirgan firmalar bilan hamkorlik qilgan.
He made money investing in companies that uprooted from here and went to China.
Romney Amerikada ish boshlab, so'ng Xitoyga ko'chgan kompaniyalarga pul tikkan. Bu ishda u birinchilardan bo'ldi. Ogayoliklar xorijga ish joylarini yuborishga imkon berishda davom etarkan, Xitoyga qarshi turib bo'lmaydi, dedi Obama. Mitt Romney Los-Anjelesda biznes doiralar bilan uchrashar ekan, qarshi hujumga o'tdi.
Now the president may think that announcing new trade lawsuits less than 2 months before the election.
Prezident saylovga 2 oydan oz vaqt qolganda xalqaro savdoga doir da'volar bilan chiqib, omma e'tiborini iqtisodiy muvaffaqiyatsizliklardan chalg'itmoqchi. Ammo Amerika bizneslari va qiynalayotgan ishchilar haqiqiy ahvolni yaxshi biladi. Agar Xitoy savdo siyosatini fosh qiluvchi reklamamdan so'ng Obama harakatga kelishini bilganimda edi, bu reklamani ancha erta qo'ygan bo'lardim, dedi Romney. Prezidentlikka respublikachi nomzod Xitoy bilan savdo bobida Obamani yumshoq siyosatda ayblab keladi. Prezidentlikka saylansa, qattiqroq siyosat yuritishini aytadi. Saylovga 47 kun qolar ekan, ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra Obama kichik farq bilan oldinda. Prezident xususan Ohio shtatida Romney'dan 7% ga o'zib ketgan. Tahlilchilarga ko'ra shtat 6 noyabr saylovlarida muhim rol o'ynashi kutilyapti. Odil Ruzaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriyada isyonchilar shimoldagi yana bir chegara posti ustidan nazoratni qo'lga olgan. Turkiya bilan chegaradagi Tal Abyad posti tevaragida kuni bo'yi otishma tinmadi. Isyonchilar davlat bayrog'ini olib tashladi. Shu tariqa hududdagi 3 o'tish nazorat punkti muxolifat ixtiyorida. Bu orada Halab va Damashqda qonli to'qnashuvlar davom etib, faollar 32 kishi nobud bo'lganini aytmoqda. Xalqaro amnistiya tashkilotining bildirishicha esa Suriya armiyasi tinch aholini yoppasiga nishonga olayotganini tasdiqlovchi dalillar bor. Tashkilot Idlib, Jabal al-Zaviya va Hamoda tergov o'tkazib, bugun hisobot e'lon qildi. Fransiyada satirik jurnal Muhammad payg'ambarni mayna qiluvchi suratlarini bosib chiqqandan keyin bu davlat dunyoning turli burchaklarida elchixona, vakolatxona, madaniy markaz va maktablarni vaqtincha yopishga qaror qilgan. Bu ehtiyot chora, deydi Fransiya Tashqi ishlar vazirligi. Hukumat va din ahli jamoatchilikni bosiqlikka chaqiryapti. Charlie Hebdo jurnalining bugungi sonida payg'ambar yalang'och qilib tasvirlangan suratlar ham bor. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirasi Katrin Ashton kecha Eron bosh muzokarachisi Said Jalili bilan Turkiyada uchrashib, Islomiy Respublika yadro dasturi haqida gaplashib oldi. Ashton va Jalili iyunda muzokara qilib, bir to'xtamga kela olmagan edi. Tomonlar kelasi hafta BMT bosh assambleyasi doirasida masala muhokamasiga yana qaytadi. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Internetdagi sahifamiz ovoz.info. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.